Azken orduko berrien errepasoa eginda, etxe bizitza eskubidearen ingurukoak dakartzagu zebrabidera. Hipoteka ordaindu ezin dutelako bankuek etxe gabetzen dituztenen errealitatea gurean ezagun bihurtu bada ere, badirelako beste arrazoi batzuengatik etxetik bota dituztenak eta oraindik euren eskubidea bermatu gabe daudenak. Santurtziko hainbat familia esaterako duela 16 urtetik AGR 207ko etxe gabetuen elkartean daude eta urteak daramatzate euren etxetik kanpo. Berriro protestei ekiteko asmoa agertu dute egunotan gainera. Horren inguruan hitz egiteko beren bozeramailea gonbidatu dugu zebrabidera. Iñaki Casares da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri gurera, Iñaki.
Apa, arratsaldeon.
Iruditzen bazaizu zuen kalbarioaren jatorrira joko dugu, Iñaki, duela 16 urtetik datorren kontua da, zeuen hitzetan Santurtziko hirigintza planak zuen bizimodua ezegonkortu eta eskastu zuen eta duela 8 urtetik zaudete zeuen etxerik gabe. Azalduko diguzu zer gertatu zen eta zertan zetzan garai hartan AGR 207 proiektua daudelakoa?
Bai, bueno, oso ondo esan duzun bezala, hirigintza plana onartu zuen Santurtziko udalak, eta hirigintza plan horretan, gure etxe bizitzak zeuden zonalde hori guztia, ba, noret bizi beharritzeko asmoa agertu zuen, ez? Eta horrek esan ez zuen, ba, hirigintza planetik kanpo utxita, gure etxeetan ezin zala egin, ba, konponketarik ez pasan, guztiz ezin bestekorik, ez? Eta, bueno, gainea jartzen gintun, pues alako udalak guri adirazi zigulako, ez? Ba, promotoren bat agertzen zanean ekimen hori gauzatzeko asmotan, orduan negoziatu garko zukelo erekin, ez? Baina karinolako datari gabe, berdin izan ziteken urte bete geroago, hiru urte beranduago, edo kasuan izan zan bezala, 5 urte geroago. Orduan, bueno, pues udalak jarri gintun alako atakan, beti gaina Demoklesen espa bat buruan genula, ez? Udalak oso garbi utzi zigulako guk espa genuen balizko promotore horrekin akordio batera iristen eurek desjabetuko gintuztela. Orduan, bueno, ba, 2003an agertu zen promotore bat, promotore horrekin lortu genuen ba, truke kontrato bat, edo zera negoziazio baten ostean, eta 2007an atera ginen guretxetatik, guretxeak botagin zituzten, oso modu irregularrean, dana esateko. Eta 2011an etxe berriak jaso behar egiten. 2011 heldu zen, guk ez genuen ezer jaso, noski ezagolako ezer eraikita, soilik orubea utxik eta ondarrez beteta. Eta gainera, ba, 2011 horretan moztu ziguten, ordura arte, lau urte horietan, gure familiek kobratu zuten alokairurako diru laguntzatxo bat, 500 eurokoa, ez? Nahikoa ez dena Santurtzin pisu bat alokatzeko, baina bueno, ba, laguntza bazena gure familientzako, kontuan hartu behar duzue, ba, gure familiak ere gestiela neguri aldekoak edo, mamari gauzokoa gara, lanbide jentea gara, asko pentsio dunak, ez? Orduan diru laguntza hori oso pues lagungarria zan guretzat, eta besterira moztu eta holan geratu ginen. Ez, oza, gure zehare jabe ginenok, bapatean, kalean geuden, eta ez diru laguntzari, gure ostatu guztia, ba, gure kontuna, eta gainea aurrek uspenik ez, oza, etorkizunerako zer gertaziteken. Hortaz orduan hasi ginen mobilizatzen, protestan eta bide juridikoak ere lantzen, eta behin arte etxerik gabe jarretzen dugu 8 urte eta gero.
Beraz, 1985an izan zen Santurtziko udalak zuen etxe bizitzak hirigintza ordenantzatik atutzi zituen unea, etxe berriak eraikitzeko teorian zeukaibatu duzu 2007an atera zinetela etxe bizitzetatik 500 euro inguru jasotzen zen dituztela alokairu ordaintzeko, naiz eta Santurtzin bataz besteko alokairua 200 euro gehiagotan egon, eta 2011an diru hori emateari ere utzi egin ziotela, eta nola moldatu zarete azken lau urteotan, Iñaki?
Bueno, pues familia bakoitzak izan duen bezala, oso egora lazgarriak daude, berri egin utzu, gurean jente gehiena, familia gehienak oso edade handikoak biela, 70-piko, 80-piko urte artekoak biela, ez? Orduan bakizu, pues pentsioak zelakoak izaten diren, oso pensio eskazak ezagutzen dugu jendea, pues bueno, pues bere familiarekin bizitzera itzuli izan dana, semealabekin, beste batzuei semealabek pagatzen diete alokairua, beste batzuei behar izan dute bazar etxera, familia batzuk nire akasu bananduta gaude, nire amarekin bizi behar dut, eta nire neskanaguna eta alaba gure pizuan Donostian, beste batzuk herritik joan behar izan dute zerbait merkeagoren bila horrek dagarren deserrotzearekin, ez? Bakoitzak ahal izan duen bezala, zeren hori da gure salaketarik gordinenetako bat, herri erakundetatik ez dugula jaso inolako laguntzarik, ez? Eta hori benetan guretzat lotsagarria da, ez? Digo, solo oso toki lotsagarrian uzten ditu herri erakundeak, ez? Batez ere udala, hortan udalak duelako ardurarik gure ustez handiena.
Ez izuet eman beraz erantzun kolektibo bat, edo ez dute neurririk hartu guztiok duzuen egoerari buelta eman diezaio zuen, eta bakoitzak bere bidea bilatu behar izan du, ala eta guztiz ere, eta udala aipatu duzula, izan dira gora berak instituziokiko harremanean, duela bi urte esaterako konfiantza tartea eman zenioten udalari berari, egoera desblokeatzeko asmo zintzua erakutsi zuelakoan, nolabait egoerari buruzko txostena egingo zuela esan zizuelako, eta zenbait ondorio atera zitu la kortik ere, zuen etxeak behar baino lehen eraitsi zituztela batetik, eta zuei etxea emateko premia bazegoela bestetik, udala txosten hori 2013ko urrian onartu zuen, baina urratsik ez da etorri naki.
Bueno, pues hortik etorri behar zuen bueno, guretzate posgarri izan zan, txosten horretan agertzen zana, ez? Balde batetik AGR berrendazazpiek imena ekonomikoki bideragarria zala, zeren ustezko bideragarritasun falta izan zan promotoreak ez eraikitzeko eman zuen atxakia, orduan, bueno, nolabait horrek gu postu gintuen, eta bestetik ere postu gintuen, pues agertzea, naiz eta gu ez gintuzten jabetzat hartzen, zeren hartutako datuak bat ziren guk permuta kontratuak sinatuta gerokoak, guk aurreko datuak erabiltzea nahi genuen bitartean, baina, bueno, agertzen ginen, hor etxea edo ostatua edo hartzeko eskubide bezala, ez? Gure eskubide bezala agertzen zan hor, erduan guretzat hori posgarria zen. Horren oinarrian, txosten horren oinarrian, birpartzelazioa egin behar zan, oraindik, bitu ja, 2014an zen orduan, eta horren dik birpartzelazioa egin gabez egon, orduan, bueno, pues, horraz eginen itxoiten, udalak onartu egin zuen 2014ko apirilean, eta orduan, jentaurrean jarri zan, alegazioak eta zerak egin adizateko eta bat, edo zin proiektu egiten dan bezala. Guri, ontaz, zamea du, udalak beti, zeharka edo, zeguk udalarekin, guk auzokideok esan nahi dut, udalarekin ez du inolako kontakturik, dana egiten da gure abokatuaren bidez, alkatea gurekin azerre dago lako, guk kereia bat jarri genio lako, edo kereia batean sartu genio lako. Baina, bueno, zeharka etorri zitzaigun, pues bueno, informazioa udalaren partetik, hau egina zegola, horrela publizitatu ere egin zuen udalak, hau egina zegola, da dana desblokeatzeko moduan zegola, eta, bueno, pues laster, dana hasiko zala bere, pues bere bidean, ez? Hasi behar zuen bidean. Amar hilabete pasatu indira, ordutik, berparzelazio proiektu hori, oraindik definitiboki ez dago onartuta, oraindik jakin dugu, oraindik jendaurreko esposizioan dagola, amar hilabete eta gero, eta kontua omen da, laboralkutxa izan zelako ekimen honen entitate finanzieroak, laboralkutxak alegazioak aurkeztuak zitula. Funtzean, laboralak etzuela bere gain hartu nahi gure ostatuak. Eta bueno, pues orduan udalak horren aurrean nolait ikildu eginda, eta esan du, pues beraien ustez orain beste prozesu bat, beste berparzelazio proiektu berri bat egin beharko genukela laboral kutxa horren oniritziarekin, ez? Bueno, ikusiko dugu, guk horren aurrean egin dugu, esan duguna, izan da gure goberak ez daukala gehiago itxaroterik, 8 urte dara matzagula etxetik kanpo, bueno, etxetik kanpo baino etxeri gabe, ez? Gure auzokideak ari zaizkigula hilten, ez? Daguneko bos auzokide hil zaizkigulako bide hontan, eta ez dugula gehiago itxaron nahi, eta udalak defendatu behar ditula auzokideon eskubideak. Eta auzokideon eskubidei, eta eta beharrei, eman behar diela lehentasuna entitate finantziero batekin izan ditzakeen goraberak baino. Ez? Eta bueno, pues hori ikusita, erabaki dugu berriro kalera jotzea, eta kalean hasi gara berriro, bai erakusten udalari, eta bai kaja laboralari, laboral kutsari, ba gure arazoa kordarraiela, kale gorrian jarraitzen dugula, eta jarraitzen dugula kale gorrian guk sortu ez dugun arazo batengatik. Ez? Ze hor, promotore, udala eta laboralen artean sortu dute alako irukote gaizto bat, haien artean, ba, ez dakigu zen olako aserreak edo ezin ikusiak edo ulertezinak edo egun diren, baina gu ari gara hori guztia ordaintzen. Haiek jarretzen dute haien etxeetan, haiek jarretzen dute euren soldata txarrekin eta euren dirutzakin. Eta gu gabiltza moduan.
Horregatik guztiagatik leporatu diozu udalari iruzur egiten ari zaizuela, eta bueno, zeuk esan bezala arreta gehiago zaintzen dituela finantza erakunde baten interes ekonomikoak herritarren beharrak baino. Ez dakit udalaren aldetik jarrera aldaketarik espero daitekeen, maiatzeko hauteskundeak gertu daude, akaso helburu elektoralekin zerbait egin dezake?
Bueno, gu betu oso harrituta geratu ginen aste artean bertan, gu konzentrazioa prestatzen ari ginela, abokatuak bidali zidan mezu bat esanez, jasoa zuela goiz hortan udalaren mezu bat, udalaren email bat, eskatzen bere kontakto datuak berresteko, guk benetan aluzinatu egin genuen, 7 urte garmatzagolako haiekin kontaktuan, ez orain ez dakigu galdu egin dituzten kontaktuak eta hola. Eta, ba, esan ziguten, reparzelazio proiektu proposamen berri bat daukatela, eta Clarimeko abokatuei eman dietela haiek ikerdezaten. Clarindum, laboralal kutsak, kaso hauetarako daukan alako imobiliaria moduko bat, bera da akziodun bakarra, ez, bera esan ezugu, laboral kutsak baduela, proiektu proposamen hori, baina guri udalak ez digu ez dira gutxi oraindik. Orduan pentsatzen dugu bai ez zerbaitari dela mugitzen, ez? Baina bueno, oraindik ez dakigu eta guk hau konponduta egon arte ja ez dugu geldituko.
Santurtzin suposatzen du jende asko biziko dela, baina 50 familiaren errealitatea ez da berriketako kontua, herrian, herritarren artean babesik baduzue?
Bai, nik uste bai, jende guztiak enteratzen danean, ez, enteratu zanean eta gero ere, jende guztia harri eginda geratu da, ez zen aliteken posible. Egi esan, egoera oso kazkianoa da, ez da? Zupentza zuretzearen jabe zarela, bizi zarela hortxe, inolako zorri gabe, inolako kargari gabe, gehienok hipotekari gabe. Eta halako batean, udalak sartzen zaitula halako ekimen batean bere interesen gatik, eta pasatzen direla urte batzuk eta zu geratzen zarela etxeri gabe. Ez? Osea, zu hasi behar duzula zure bizitza zelan edo alan konpontzen, utzi zaituztelako, ba, ondasunik preziatu benetan inorrizkoena den kete bizitzari gabe. Osea, orduan jentea flipatu egiten du, ez? Hemen, gertatzen dena da, pues hor egon dela, tarte bat, udalak lehen komentatu dugun, ba, sasi desbloke hori publizitatu zuenean, hor jente pilo batek pentsatzen zuen ja konponduta zegola asuntoa, horregatik pizkat harritu ere egin dira, ez? Baina bueno, baina oraindik zabiltzate hola. Ba bai, oraindik gabiltza hola, ez? 8 urte eta gero, 4 urte eta gero, ez? Baina ba kale gorri-gorrian gaudela eta urte terdi eta gero udalak ustez desblokeatu zuela egoera, oraindik jarraitzen dugu, ba, holaz, ez? Etxeri gabe kale gorrian bakoitzak alduen bezala bizitza ateratzen.
Eta tunelaren amaieran argia ikusteko esperantzarekin pentsatzen dut, protestek horretarako bide emango dizuetelakoan behintzat, kalera irteteko asmoa duzuela argi utzi duzue, ze ekintza dituzue buruan edo zer da aurreikusita duzuena?
Bueno, guke aurreikusita daukaguna da, hau konpontzea alik eta lasterren, ez? Hau konpontzea, zelan edo alan konpontzea ja. Ez dut uste, ba gaudenik, eta hori ja nire iritzi pertsonala da, ez, hau zi, gure artean ez dugu honetaz finko hitz egin, baina bueno, pues entzute dituan komentarioen gatik eta nik uste egoera zera dela, orokorra dela, guk ezin dugu itxaron orain etxe hoiek egin arte. Honela bintzat ezin dugu itxaron. Ez? Osa, ezin dugu itxaron etxe, ba, proiektu hau gauzatuko balitz, ez? Eta orain birparzelazio berria zibar dala, eta bar, jarriko gineateke erraz beste sei urtekin. Ez? Gure jenteak ezin du itxaron sei urtetan hilko zaizkigu asko, ez? Eta gure bizitza, gure bizimodu guztia geratuko da zizko eginda, ez da? Osa, guk ezin dugu hori itxaron. Beraz, gu prez gaude eta irekita gaude edo zelako irten bidea aztertzeko eta gainera eskuzabaltasunez jokatu izan dugulako horrela ere, ez? Osa, gu ez gaude itxita, zateko guk hau nahi dugu eta hau etakito. Guk nahi duguna da konponbide bat alik eta lasterren da, ja. Ez da urte bete, bi urte, lau urte edo sei urte barru, ez? Hori da nahi duguna. Eta horretarako, pues jarretuko dugu, bai kalean, eta baita ere, bestelako iniziatibak gauzatzen, ez? Pues ari gara hemengo talde politikoekin, Santurtziko talde politikoekin, hasiko gara harremanetan, udalean mozio bat aurkezteko, udalak bere gain hartu dezala gure goeraren ardura modu seri batean, ze oraindik ere oraingo udal gobernuak esaten du hau dala partikularren arteko gatazka bat, hori guretzat oso mingarria da hori entzutea, ez? Orduan guk alde batetik bide hori jorratuko dugu eta bestetik ere ari gara ja ba Gasteizko parlamentuko talde batzuekin harreman hasi berriak, aste honetan hasi gara jorratzen, ba horra ere eramateko eta edozein tokitara eramateko prest gaude. Asuntoa, esan dizudan bezala, guretzat premiazkoa ez, osea larritasunezkoa dalako egoera hau ja bengoan konpontzea.
Eskura dituzuen bide guztiak jorratzeko tantzarete. Orduan, mona ipatu ditugu AR-207 proiektuaren arira kaltetuta zaudeten familien egoeraren inguruko zertzela da nagusiak, besterik gehitu nahi baduzu zure aldetik Iñaki, adi gaituzu.
Bai, pues gure, osea, nire aldetik eta gure aldetik uste dute egin dezakedan deia da entzuten ari den jente guztiari mesedez apoiatzeko ahal duen bezala, sare sozialetan elkartasuna erakusten, arazo honen mamia zabaltzen inguruan, aholkuak ematen, ez dakit, edo zelan ere norbait iburatzen baldin bat zaio, ba, moduren bat, gure urkamendia nolabait arintzeko, ba, gu benetan oso pozik egon garrela eta hartuko dugula, ba, besoak zabalik. Aurkitu gaituzte oso errez, ez? Zulik bilatzaile batean interneten AR-207 jarrita berehala etorriko zaio jenteari gurekin egoteko ba kontaktu bidea, dala emaila ez edo Facebooken edo Twitterren edo dena dela eta benetan edozen laguntza mota hartuko dugu ba gustora.
Badia, eginda geratzen da. Orduan, Iñaki Casares, AR-207 etxegabetuen elkarteko bozera mailea, eskerrik asko zeura bidera batu eta zuen egoera gurdinaren berri ekartzeagatik, zorte on, eta egin dezala lehenbailen hobera zuen egoerak.
Ba, eskerrik askoenagatik eta bueno, pues benetan eskertzen dizu berri hotzez.
Bale, ba, nahi duzen erarte, Iñaki. Ondo izan.